Manaha Ium Lingan obeležavaju, dehan, grubo materialno telo. Uča avačan, više i niže. Vibu, osobena duša, gospodar tela i čula. Pajati stiče, sričati napušta, hi zaista, anja različita, tat to, ča takođe, api čak, svena svojim sobstvenom, te časa moći naprednog znanja. Pet materialnih elemenata, deset čula i um se spajaju da bi obrazovali razne delove grubog i suptilnog tela. Živo biće dolazi u dodir sa svojim materijalnim telima, višim i nižim, i kasnije ih napušta sobstveno moći. Ta snaga se može opaziti u ličnoj moći živog bića da posjeduje razne vrste tela. Uslovljena duša ima znanje i ako želi može iskoristiti grupa i subtilna tela za pravo napredovanje u životu. Zato je ovdje rečeno da svojom višom inteligencijom svena tečasa, višom moći višeg znanja primljenog iz pravog izvora od duhovnog učitelja ili ačarje, može odbaciti svoj uslovljeni život u materijalnom telu i vratiti se kući nazad Bogu. Međutim, ako želi ostati u tami ovog materijalnog sveta, može to učiniti. Gospodin to potvrđuje u Bhagavad Giti 9.25. Oni koji obožavaju polubogove rodiće se među polubogovima. Oni koji obožavaju sablasti i duhove rodiće se među takvim bićima. Oni koji obožavaju pretke otići će predzima, a oni koji obožavaju mene živeće sa mnom. Ljudski oblik života je dragocen. Živo biće može iskoristiti ovo telo da ode na više planetarne sisteme na Pitriloku ili ostane u ovom nižem planetarnom sistemu. Ali ako pokuša, može se također vratiti kući nazad Bogu. Tu moć daje se višnja božanska ličnost kao nad duša. Zato gospodin kaže, od mene dolaze sećanje, znanje i zaborav. Ako želimo primiti pravo znanje od sve višnje božanske ličnosti, možemo se osloboditi robstva uzastopnog prihvatanja materijalnog tela. Ako se posvetimo predanom služenju, predamo gospodinu, gospodin je spreman da nas pouči kako se možemo vratiti kući nazad Bogu. Ali ako budalasto želimo ostati u tami, možemo nastaviti sa životom materijalnog postojanja. Pet materialnih elemenata, deset čula i um se spajaju da bi obrazovali razne delove grubog i suptilnog tela. Živo biće dolazi u dodir sa svojim materialnim telima, višim i nižim, i kasnije ih napušta sobstveno moći. Ta snaga se može opaziti u ličnoj moći živog bića da posjeduje razne vrste tela. Namaste, Sarasatam Deve, Gauravani Vicharne.
Dervishesha Nivadi Pasya Deshitarani. Brahmande Brahmate Kaum Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beach. Brahmande
Brahmande
Brahmate.
Da potem, ko krožimo okrog celotnega univerzuma.
Brahmande.
Če je nekdo Bhagavan, če je nekdo srečen, potem Guru Krishna, potem pride v stik s Krishna in Gurujem in dobi Bhakta Lata Beach, seme vdanega služenja. Potem lahko naredi nekaj napredka v svojem duhovnem zavesti. Zdaj na splošno vsi hodijo na okrog in gledajo, ki bi lahko kaj uživali, namreč spanje, jedenje, hranjenje in branjenje v 8 milijonov 400 tisoč vrstah različnih življenjskih oblik. In od 400 tisoč tega je življenjskih človeških oblik, nekaj je polbogov in nekaj navadnih ljudi, tako kot na tem planetu. V vsakem primeru ista stvar se dogaja povsod. Jedenje, spanje, branjenje in razmnoževanje v različnih oblikah, včasih na grobem nivoju, včasih na bolj subtilnem nivoju. Ampak ta Bhakti Lata Beach, če je nekdo dovolj srečen, da jo dobi, potem lahko spremeni svoje materialne destinacije. Namreč kakršnakoli destinacija v tem materialnem svetu je materialna. In Krishna nam je rekel, da od najvišjega planeta pa do najnižjega so si kraji trpljenja in nesreče in ponovnega rojstva in smrti. Tudi če gremo na Brahmaloko, ki ni najvišja v materialnem univerzumu, ampak je pa kar visoko in sreča je 10,000-krat večja kot tukaj. In kar se tiče življenjske dobe, mi živimo 100 let, oni pa 300 trilijonov milijonov let. Zdaj seveda, to je za nas nedojemljivo. Kako bi lahko živeli 311 trilijonov let? Ampak za Brahmo je samo navadno življenje, samo njegovih 100 let. Zato, kar toliko uživa, niti ne opazi, da gre čas mimo. Mislim, opazi, ampak zato, kar ravno zdaj je Brahma star 50 let, zdaj v srednjih letih. Ima samo še več kot 100 trilijonov let, da živi in je kar živčen, da bo mogoče umrl kmalu. In zato in Kamsa in njegovi sledilci, Brahma je vedno v meditaciji, da bi presegel tole rojstvo in smrt. Tam nekje v gostu in meditira. Torej, mi imamo kar relativno nepomembno življenjsko dobo 100 let v našem času in hkrati smo zasuti celo kopico težav. Nikoli ni nobenega olajšanja od teh težav. Po tem koronavirusu, če bo izginil za nekaj časa, potem je vedno grožnja, kakšne jedrske nesreče, nove bolezni in ki nam bodo spet govorili, da nas bo ubila. Vedno je onesnaženo zraka, sevanje, 5G ali pa karkoli drugega, ki nas bo ubila. Skratka, še obstaja še tako polno drugih težav, skratka, nobenega olajšanja. In pričakujemo, da bo znanost nam pomagala poiskati rešitev za naše težave. Zdaj imamo iPhone 12 in šli bomo do iPhone 20 in potem bomo rešeni. Samo moraš si naložiti aplikacijo, ki ti bo osvobodila vseh bolezni, vse smrti in vseh materialnih nadlog. In še eno aplikacijo, da nam ne bo več treba se ponovno roditi in da bomo šli lahko nazaj duhovni svet. To bo vse priskrbljeno s čudežem znanosti. Ampak do sedaj ta čudež znanosti nam je dala samo težave. sevanje, zaskrbljenost, onesnaženost zraka, uničenje okolja. Ampak takole trikače, mislimo, da bo drugače in temu se reče norost. To, da počnemo eno stvar vedno znova in pričakujemo drugačen rezultat. Če vedno počnemo enako stvar in dobimo enak rezultat in če misliš, da bo danes zdaj kaj drugače, naslednjič temu se reče norost. Zdaj nekdo lahko poskuša s različnimi rezultati. Tukaj je omenjeno, da lahko tudi obožujemo Krišno. In da lahko prepoznamo Krišno kot našega prijatelja v naših srcih in poskušamo slediti njegovim navodilom, da bi naredili nekaj duhovnega napredka, da bi šli van iz materialnih idej in naredili nekaj duhovnega napredka. Krišna je spregovoril Bhagavad Gita, zato ker ga ne slišimo prav dobro v srcu. In lahko tako beremo Bhagavad Gita in jo poslušamo. Zdaj, če beremo Bhagavad Gita in jo ne slišimo, to je tudi en problem. Lahko jo preberemo, ampak je ne slišimo. Ali pa jo malce slišimo, kot naprimer s Krišno slišimo malce v našem srcu, ampak potem smo malce bolj civilizirani. Ampak če želimo Krišno slišati boljše, moramo študirati Bhagavad Gita in skušamo izvedeti, kaj naj ima zapovedati. In kar ima zapovedati je, da obstaja proces, kako poglobiti naš duhovni napredek, poglobiti našo duhovno zaves, kako je pravzaprav najprej prečistiti s procesom Bhakti joge in na to s časoma, kako poglobiti to zaves, da bomo postali zavesni Krišne, popolnoma zavesni Krišne. Tako kot če damo železo v ogen, železo postaje čudalje bolj vroče in vroče in dokler ne postane identično ognju. In če bi že ni ne moremo mi razumeti Krišne, dokler ne postanemo takšni kot Krišna. In danes konec dneva Krišna bo kar skočil iz ničesar in rekel, ah, ti si kvalificiran. Moramo se mi sami kvalificirati, ampak to traje nekaj časa, zato ker je to proces, kako se to doseže. Zdaj proces se začne z obožavanjem. Tako kot Krišna pravi na koncu 16. poglavja. Obožuj me. Izmed vseh vrst jogijev. Je tisti, ki je vedno znotraj sebe misli name. Ki me obožuje z veliko transcendentalno vero in ki vedno prebiva v meni in misli name z veliko transcendentalno vero. In kot vemo, naš proces svodanega služenja je proces razvijanja vere. Torej, vera v kaj? Pravi jogi me vidi vseh živih bitje in vsako živo bitje vidi v meni istega vrhovnega gospoda. Vidi mene kot vezve mene vrhovnega gospoda posod. In tisti, ki me lahko vidi posod in ki vidi vse v meni, za njega nisem nikoli izgubljen in tudi on ni izgubljen za me. Torej, proces začne s poslušanjem. Poslušamo to filozofijo, zato da bi vedeli, kako častiti Krišno. To zato res jutri vstanemo in pridemo na Mangalarati, da pojemo Krišni, mantramo Hare Krishna, prosimo Krišno za službo, za službico, za obožujemo Tulsi in poslušamo Šrimad Bhagavatam in Bhagavad Gita in potem ne bi šli ven in služili tudi drugim ljudem ali pa med drugim, ne bi si med sabo pomagali, tako kot da postanemo zavestni Krišni. Torej obstaja proces. Ampak moramo poglobiti ta proces, torej postati moramo bolj eksperti v tem procesu. To rezačnemo sa obožavanjem, poslušanjem u Krišni, mantranjem i sve do sveh 9 procesov danega služili. Svi nam daju priložnost da obožujemo Krišnu, ampak su različni nivoji obožavanja Krišne. Lahko obožujemo Krišnu v materialni zavesti, temu se reče Kaništa Adhikari. Jaz rabim to in jaz rabim tisto ono. In Krišna, ti mi prosim daj, jaz te obožujem in ti mi daš, kar potrebujem. Jaz potrebujem, da se osvobodim tega trpljenja, potrebujem materialno ugodje, rabim nekaj znanja, rad bi živel srečno v materialnem svetu in rešiti se moram vseh težav tega in spoznati, da sem večen. Torej, daj mi tole in jaz te bom obožoval. Torej, Krišna bo to naredil, svračam bo nazaj nam dal inteligenco, če bomo seveda sprejeli in če bomo želeli, kako da se osvobodimo tega trpljenja in materialnih nadlog. In če prosimo Krišno, prosimo, osvobodi me teh materialnih nadlog, ampak če smo kot slon, ki se kopa, naprimer, slon gre v jezero, v reko in se okopa, potem pa gre, pride na obalo in nas se vrže prah iz tav. In če pomolimo, prosim Krišno, osvobodi me teh materialnih nadlog in Krišno nam bo rekel, moja draga duša, ti počneš to, to ti počne materialno trpljenje, nehaj početi to in se boš osvobodil trpljenja. In mi rečemo, hvala Krišno, a imaš še kakšen drug način, kako osvoboditi teh materialnih nadlog, kar meni to, kar všeč, kar počnem. Ampak Krišna, ne, to je edini način, ampak ne, Krišna, ne razumeš, ti si Bog, ti lahko narediš karkoli, pomagaj mi. In če ne, potem bom šel kam drugam. Žal mi je, to je vse, kar ti lahko povem. Če bi se rad opijal nezakonito spolnost, kocka in jedel meso, potem, če želiš poželenje Jezu in pohleb in hkrati biti osvobojen materialnih nadlog, potem ti ne morem pomagati, potem moraš iti kam drugam. Celo Bog je nepopoln. Mogoče mi bo hudič pomagal. Demo. Ali, kot sem že prej rekel, en krščanski duhovnik je rekel, vaša filozofija je tako popolna, da je lahko samo hudič naredil. Temu se reče viparija. Želimo nekaj, ampak ne želimo narediti to, kar je potrebno, da bi to dobili. Zato se že ustavimo na tem nivoju. In tisti, ki gredo nad ta nivo, potem so možni sprejeti, recimo, ok, v redu, bom naredil nekaj. Če želim se rešiti tega, moram nekaj narediti. Potem želim materialno ugodje. Želim nekaj pozitivnega, nekaj materialne sreče, nekaj lep kraj za živeti, dobre odnose z ljudmi, dobro hrano, fini zrak, čist zrak, vse super. Živim živeti tukaj srečno. To je seveda malce napredek zavesti Krišne in Krišna nam lahko pomaga, ampak če smo še vedno privlečeni z istimi nizko vrsto hrane, če še vedno želimo obdržati neke bolj nezdrave odnose z ljudmi, če nam niti nekaj preveč mar, kje in koliko jemo, spimo in za vse ostalo, potem ne bomo dobili materialnega ugodja, tudi če še tako molimo Krišni. Torej, Krišna nam da lahko inteligenco, ampak mi jo moramo sprejeti. In če bomo postali malo bolj začnemo povpraševati in če se podamo na pot stikanja zavesti in potem, če se začnemo spraševati, kako se lahko stiknem nad to materialno stvari, na to jedenje, spanje, ali obstaja mogoče kaj višjega od tega, potem postanemo začnemo spraševati, ponovadi veguni, strasti, Vaguni strasti želimo izboljšati naš materialni obstoj in vaguni strasti želimo izboljšati svojo zavest, zato da bi lahko stvari počel malce bolje, bolj ekspertno. In ko nekdo postane zavesten, da je nekaj, kar se imenuje Brahman, da lahko obstajem kot duša brez materialnih konceptov, da bom umrl, in ko bom realiziral, spoznal, da lahko živim večno, no, potem si želim tudi tega. In če si tega res želimo gignjasu pravo znanje, potem nam bo Krišna to dal. Ampak če pa želimo izvedeti in mentalno umsko špekulirati, kaj je resnica, potem ne bomo nikoli izvedeli. Tisti transcendentalist, ki je situiran v samospoznanju, lahko se vidi zelo jasno in da smo večni in kako sprejemamo eno telo in opustimo drugo. In, ampak tisti, ki niso trenirani z znanjem, ne morejo videti, kaj se dogaja. Zato celo v vedski kulturi vidimo, kaj so tri duše. Zdaj mislimo, da sem pita, namesto da sem Krišna služabnik, ali celo ta ideja, da jaz sem kšatrija. Imam pravico, da se kregam s drugimi, zato ker sem kšatrija. Ali jaz sem Brahman. Jaz samo govorim in jem in nič drugega ne delam. Torej mislimo, da smo Brahman ali kšatrije, da smo pita ali kapa ali vata. Če to mi razmišljamo, potem smo v materialnem konceptu življenja. Ali še kot to, da ja sem Američan, jaz sem Slovenec, jaz sem Rus. Jaz sem iz Lune. Neko materialne koncepte, ampak še vedno so to vsi materialni koncepti. Zato moramo sprejeti pravo znanje, ki prihaja po nasledstvu duhovnih učiteljev, kdo pravzaprav smo in kako dobimo to telo, kako jih zapustimo, kakšno telesa dobimo in kdo pravzaprav smo, kakšen je naš nivo duhovne zavesti. Kar Šila Rupa Gosvami pravi, kar je res pravi, znanje je, kako izvajati vdano služelje primerno in kako se obnašati s različnimi nivoji bhakt in s Krišno. Rupa Šila Rupa Gosvami pravi, to je pravo znanje, o tem bi se morali pozanimati. To nam bo res pomagalo. Torej, če gre lahko nekdo na to običajno češčenje Krišne za materialne želje, potem želi se pridružiti Krišnovi družini, se želi počutiti, kot da je član. Ne samo, da prisostvuje in da obožuje, ampak da dejansko pripada. Da se nekdo počuti, da pripada Krišni, da pripada njegovim bhaktam. In če nekdo ne moremo priti na ta nivo, potem ostajemo na materialnem, v materialnem obstoju. Pravpad pravi, da se vdano služenje začne z občasu iniciacije, ampak iniciacija ne pomeni, da se usedeš pred jagijo, pred ogen in vržeš nekaj riža v ogen in potem si iniciran, dobiš drugo ime in zdaj nič več ne čistim straniš, zdaj drugim jaz govorim, kaj morajo delati. Ne veste, kdo sem? Jaz sem Das. Da, jaz sem Das. In ti si Das, Anu Das. Ti si služabnik Das. Ampak ne, iniciacija pomeni, da opustimo svoj lažni ego. Je pravzaprav obred, kjer potrdimo, odvrgal bom svoj lažni ego. Sama obred pravzaprav nima nobenega pomena. Lahko se usedete pred ogen in vržete riž, od zdaj naprej pa celo večnost, pa boste še vedno v materialnem zavesti. Lahko mantrate vsako ime po bogov v tej kreaciji, pa boste še vedno v materialnem konceptu življenja. Lahko mantra Devandana, molitve Mangala Charana, molitve vsak dan. No, vse to delamo vsak dan, ampak še vedno smo materialni koncept življenja. Tako da to ognjeno žrtvovanje naj bi bilo simbol tega, da jaz sprejemam sebe kot Krišnovega služabnika in služabnika od Krišne. In naučil se bom od bhakt, ki so bolj napredni od mene, kako postati bolj eksperten, bolj sposoben služabnik Krišne in s primerno diskriminacijo. Drugače, vsa ta iniciacija, mi ostanemo samo tam. In to je v materialnem konceptu življenja. Še vedno molimo Krišni za osvoboditev od nadlog. Molimo Krišni, prosim, dragi Gospod, tukaj sem, da mi lahko narediš malce bolj ugodno tukaj. Moj dragi Gospod, daj mi malo znanja za to, da bom lahko izboljšal svoj materialni obstoj. Moj Gospod, daj mi realizacijo, da sem večen, zato da ne bom čutil več strahu zaradi moje začasnega obstoja. Torej, še vedno smo v teh idejah. Mogoče smo malce bolj napredni od drugih. Mogoče smo pa malo eni od Kumar, bomo postali, imeli realizacijo Brahmana, ampak to ni zavest Krišne. Torej, naučiti se moramo, kako se družiti pravilno z bhaktami, kako postati služabniki bhakt. In če bomo postali služabniki bhakt, in bomo takoj videli, imamo lažni ego ali ne, in če ne preverijo, ali imamo lažni ego ali ne, če ne bodo tega preverili pri nas, pomeni, da nimamo pravih prijateljev. In vsakič, ko nismo pripravljeni, da nas drugi popravljajo, potem to je samo pomeni, da naš lažni ego raste. Skratka, jaz vse počnem popolno, edina nepopolnost templju je, da drugi ne razumejo, kako jaz počnem popolno in potem ne bomo imeli nobenih prijateljev. Če pridemo v tempelj, da bi izvedeli, da je Krišna Bog, ne pa da so drugi bhakti v templju bogovi. Krišna naj bi bil Bog, ne pa tempelj komandir. Niti moj vodja ašrama ali moj prijatelj. Na splošno, moji prijatelji so tisti, ki mi lahko pomagajo in me spodbujajo pri tem, kar počnem prav in mi preprečujo pri stvareh, ki mi škodujejo. Torej se v družbi bhakt lahko napredujemo. In potem, kako je s tem napredovanjem? Če napredujemo, se bomo naučili bolj ekspertno, bolje se naučiti družiti s bhaktami in potem bomo postali dejanski učenci, s drugimi besedami, disciplina. Ashtarupa Goswami pravi, Guru Ašaraja, na začetku je Guru Ašaraja, ampak to ni konec procesa. Prvi proces. Prvi del procesa mi je v redu, drugi del procesa ga niti ne rabim, ne. To je pravzaprav začetek in po Guru Ašaraji se moramo naučiti, kako sprejeti navodila in kako služiti starejše bhakte, ačarje in bolj napredne bhakte, sprejeti njihova navodila in se vključiti v dano služenje. In ene z... No, temu se reče učenec. Pridemo, tukaj smo v družbi bhakt in želimo postati učenci. Sprejmemo navodila in zakaj to? Zato, da bi se lahko vključili pravzaprav v služenje, da bi lahko naredili nekaj koristnega za druge. Da pomagamo nedolžnim, no, pomagamo pravzaprav vsem, da naredimo nekaj služenja. In imeti moramo neko cilje v življenju. Zakaj smo tukaj? Kaj želimo doseči? Lahko cel dan samo služimo, ampak kaj bi radi dosegli? Kaj želimo pravzaprav doseči? Kaj bi Krišna rada bi mi dosegli? Kaj bi prav počeli, da mi dosežemo? Kaj bi morali doseči tukaj? Kaj bo naše življenje naredilo vredno? Kako bomo dali to zavest Krišne drugim? Torej, zato, da bi lahko pomagali pri pritikanju in se vključili v življenjsko misijo, to je, da drugim predamo zavest Krišne, vsaj do neke mere. Torej, vsak nivo poglablja naš odnos s Krišno. Tako, kot je rečeno na koncu Bhagavad Gita, da če mi mislimo, no, sej sem bhakta, tukaj sem templju, saj pridem na programu, vse je v redu. Celo službice opravljam na radin kar mi redijo. Grem delit knjige, grem v harinem, ampak če ne vemo, kaj počnemo in zakaj počnemo, kaj bi radi poglobili in kaj, kako bi radi poglobili to našo zaveso vesti Krišne, potem bo vse postalo zelo površinsko. Če je naš cilj življenja, da postanemo osvobojeni materialnega stresa, potem če bomo še ven in delil knjige, potem bomo iz stres, če ne bom podelil dovolj knjig in ne bodo prebrali rezultatov, potem bo moj lažni ego užaljen in zato želim podeliti knjigo, zato da moj lažni ego ne bo užaljen, da me bodo cenili, ko bodo brali moje rezultate.
Prabhu
ta in ta 300 knjig čaj in ta Prabhu toliko in tolo gre veliki maharati samo pet. O moj Bog, kaj se je zgodilo? Postal je padel, samo pet knjig. Izgubil je svojo moč. Odložil je svoj lok in puščico na bojišču in njegov um je postal poln žalosti. Mislil sem, da je maharati, ampak zdaj ni niti rati. Oceli so mu bojni voz. Oh ne, saj sem maharati, samo imam slab dan, dajte mi še eno priložnost. Torej, naš stres je mogoče, moj prestiž je pod vprašanjem. Ali pa ne bom dobil mahe tokrat. Spomnim se, ko sem bil v Dallasu v Teksasu in ko sem bil predsednik templja. Bil sem predsednik templja v Austinu, to je par ur stran, ampak naš tempelj je šel in obiskal Gurukulo v Dallasu kar redno in Dallas, Gurukula v Dallasu je imela tekmovanje. Zapomnili so si verze iz Bhagavad Gita in če si zapomnil pravzaprav celo poglavje v prvem tednu, potem si dobil maha krožnik in ljudje so si zato zapomnili verze iz Bhagavad Gita, ne zato, da bi postali zavestni Krišne, ampak samo, da bi dobili ta maha krožnik s prasadom. Jaz sem bil vedno eno poglavje zadaj. Zapomnil sem si namreč prvo poglavje, ampak naslednji teden bi si moral zapomniti drugo poglavje. Ampak nikoli nisem dobil poglavje maha krožnika, ker sem bil vedno eno poglavje zadaj. In ko je Prabhupada prišel v Dallas, in ko je vodja templja bil zelo ponosen, da so ti študenti, otroci v Gurukuli znali vse te verze iz Bhagavad Gita na pamet in potem so dali enega otroka iz Gurukule pred Prabhupada, pravzaprav dva. Ene izmed njega mislila bi Krišna Smarana, enemu fantku ime. No in začel recitirati ta verze iz Bhagavad Gita. Torej šli so skozi te verse iz Bhagavad Gita, potem je Prabhupada vprašal jih, kaj pa to pomeni, tega fantka Krišno Smarano. Pa in ta je odgovoril, ne vem. In Prabhupada je rekel, papagaj. Ne zanimajo nas to, da vzgajamo papagaje. Želimo bakte, ki bodo razumeli, kaj počnejo. Potem so ustavili tole učenje na pamet teh verzov in šlok, zato ker z takega ali drugega razloga. Nič več maha krožnikov. In ob tistem času je bilo dobro dobiti maha krožnik. Prasadam ni bil ravno. Jedli smo iz enega papirja ponavadi. Tempel v Dallasu si ni mogel privoščiti prasadama, oziroma zato so na tla dali kar papir, voščen papir. In ko si dal riž na voščen papir, kar je v redu, a riž in sabči. Ampak če je bil sabči mokar, potem je tekočina šla na tla. In če greste zdaj v Dallas tempel, še zdaj lahko vonjate prasadam. Najhujše je bilo, ko so dali na vrhu dal. To je bil najbolj tekoč. In vse skupaj se je potem zlilo s tlemi. Skratka, maha krožnik je bil precej bolj fin. Saj dobil si krožnik. V vsakem primeru Prabhupada ni ravno cenil tega, da smo kot papagaji. Morali bi razumeti, kaj počnemo. Drugače si lahko zapomnimo vse verze in smo na istem nivoju, kot preden smo si zapomnili karkoli. Razumčetega ne naredimo s pravo zavestjo. Razumčena Krišna ne da inteligence, kaj počnemo, in to pride samo preko bhakti. In to naj bi pravzaprav naročili, da vidimo, na katerem nivoju smo in kako bi lahko bolj stabilni bili in bolj entuzijastični za Krišno, zato da bomo dejansko dobili več inteligence od Krišne, kako napredovati na naslednji nivo. Ampak če ne vemo niti, kateri je naslednji nivo in če mislimo, da vse počnemo popolno, ampak vse, kljub temu, da to počnemo, ne postanemo zavestni Krišne, potem bomo potrebovali nekaj drugega. Bomo morali narediti vse to, ampak z drugo zavestjo. Še kakšno vprašanje? Hare Krishna, hvala za vašo lekcijo. Rada bi vprašala, kako Krišna pomaga osebi, ki ne more spremeniti ničesar na bolje in ki ne more slediti višjih principov, ampak ima pa še vedno močno vero v Boga. No, ko Krišna pošlje strelo, da te zbudi in potem rečeš, oh, prišla je od Boga, oh, hvala. Torej spimo, nočemo se tako zlahka zbuditi. In če ne, potem nam bo Bog pomagal. Parkrat nas bomo dobili par klofut s pomočjo materialne energije in potem bomo lahko rekli, oh, hvala, hvala, ker mi pomagaš, da si me zbudil. Ali je to v redu? Še kaj drugega? Včasih slišim, da bhakte pravijo, da bi morali samo dodati Krišne, karkoli zraven. Če imamo kakršnekoli navezani, pravijo samo dodaj Krišno. Ampak, če nismo sposobni nekaj nehati delati, potem najbrž Krišna ne bo. No, na začetku, lahko rečijo, tako kot na začetku Prabhupada pravi, bi morali novim bhaktam dati samo toliko prasadama, da bodo kot račke hodili, se opotekali. Ampak ko si v gibanju 30-50 let in potem poješ toliko prasadama, da komaj hodiš, no, primerne inštrukcije so za bhakte na različnih nivojih, tako da če smo na začetku, potem ja, potem samo dodaj Krišna. Vsem ničlam, ki jih imamo, ker drugače bodo vse ostale ničle, tako da je dobro dodati Krišno enko. Ampak čez nekaj časa moramo narediti malce več od tega. Moramo poizvedeti tudi, kaj Krišna želi, ne samo dodati Krišno, kar česarkoli že itak mi počnemo. Poizvedeti bi morali, kaj Krišna pravzaprav želi od nas. Torej, navodila za bhakte, ki so na začetku, niso napačna, ampak to pa ne pomeni, da so tudi primerna za bhakte, ki želijo delovati na višjem nivoju. Ja. Maharaj, omenili ste iniciacija in to, da sprejmemo navodila. Ja, mene pogosto sprašujejo eno vprašanje o kako se družiti, kako bi se moral učenec družiti z gurijem. Včasih bhakte dobijo iniciacijo, ampak nikoli ne dobijo nobene družbe od svojega guruja. Ali pa dobijo zelo malo družbe, mogoče nekaj dni v letu. In zato se pojavlja vprašanje, kakšno je pomen te iniciacije, če te ne moreš dobiti navodil od svojega gurija. No, upam, da vsak pakt. Torej, toliko je navodil. Kot prvo, dobili bomo toliko navodil. Kot prvo, če nekdo sprejme iniciacijo, Potem bi moral posvetiti, od kakšnega guruja dobi inicijacijo in biti prepričan, da je ta guru dejansko služabnik od služabnika od Krišne in da bo tudi mene njega naročil, kako postati služabnik od služabnika od Krišne. Torej, zato, da bi to lahko naredili, smo dobili toliko navodil. Naprimer, na predavanju nam govorijo, berimo Prabhupadove knjige. Zdaj, če berimo Prabhupadove knjige, potem se družimo z gurujem in sledimo njegovo navodila, tako da koliko inštrukcij pa rabimo. Dal nam je 10,000 inštrukcij, pa nobena mi ni všeč. Čakam na navodilo inštrukcijo, ki mi bo končno všeč. Mogoče bo to, kad prišel, pa mi rekel, kar mi je všeč. Torej imamo toliko navodil. Problem je samo, da jim ne sledimo. V tem je težava. In če jim sledimo, ne prepoznamo, da jim sledimo kot zavesti, da sem jaz služabnik od Krišne. Sledim jim samo zato, ker sem dobra osoba, pa mogoče bom dobil kaj koristi od tega. Namesto, da bi imel razpoloženje, da sem služabnik od Krišne in potem ne bom dobil nobene koristi, potem bom okrivil svojega gurja, ne da mi dovolj instrukcij, navodil, ali pa dal mi je navodilo in jaz to počnem, ampak ne dobivam nobene koristi. Zato, ker ne želim odpreči svojega lažnega ega in vse njegova krivda, namesto, da bi mi dal kakšne blagoslove, pa mi in še vedno sem dobivam same reakcije, kaj se dogaja. Obljubil mi je na iniciaciji, da mi bodo vsi grešne posledice izginili, ampak je še vedno trpi nekaj narobe, zagotovo mi je lagal. Ni tega naredil. Vse je lažno in samo prevara. Mi vzamemo iniciacijo z napačnim razumevanjem in potem nikoli ne razvijemo pravega razumevanja. Ne vemo niti kaj iniciacija, niti zakaj je namenjena, niti kako se osvoboditi, kako pravzaprav napredovati. Kako napredovati v duhovni obstoju in to lahko izvemo preko navodil. Ampak če se jih ne trudimo razumeti, če ne razumemo, kakšna je vrednost iniciacije in kako jo lahko uporabimo za duhovni napredek, potem bomo krivili vse druge razen sebe. Še kaj drugega? Okay, thank you very much, Brother Lakshman Bhagavatam Ki Jai.